Юдаль Пен, беларускі мастак-жывапісец, пачынаў свой творчы шлях з пейзажаў. Пен упісаў сябе ў летапіс вядомых мастакоў як майстра інтэр'ернага псіхалагічнага партрэта. На ўражваючых рэалістычных карцінах прадстаўлены ў асноўным партрэты гараджан, жанчын, старцаў, шаўцоў, краўцоў і іншых рамеснікаў, паказаны іх штодзённая праца і жыццёвая мудрасць. У карціне майстра гадзіннікаў, якая будзе экспанавацца ў музеі да канца месяца, Юдаль Пен увасобіў філасофію часу. Стары майстар валодае таямніцамі не гадзіннікавых механізмаў, але часу, кашту Настя кого добра знаёмая нам усім, расказала вядучы навуковы супрацоўнік музея песняра Алена Жасткова.
Майстар гадзіннікаў. Выстаўка з фондаў Віцебскага краязнаўчага музея экспануецца ў нас у музеі. Быў абраны менавіта майстар гадзіннікаў, таму што тэматычна ўспісваецца ў канцэпцыю нашай фондавай выставы. Ну і акрамя ўсяго там рукой творцы выяўлены не проста майстар, а чалавек, які валодае не толькі гадзіннікамі, чалавек уладар часу. Нашая новая выстаўка з фондаў музея гэта такая своеасаблівая даніна пашаны і падкрэсленаму уважліваму стаўленню Якуба Коласа да часу. Акрамя ўсяго, у Коласа было такое дзіўнае хобі, ён збіраў адрыўныя календары. У нашых фондах знаходзяцца календары з 46 па 56 год. Частка з іх прадстаўленая на выставе. Акрамя ўсяго, у гэтых календарах захоўваюцца памятныя надпісы паэта. І самыя цікавыя з іх прадстаўлены на сценах у экспазіцыі.
Карціна «Майстар гадзіннікаў» упісваецца ў экспазіцыю «Колас часу» і з'яўляецца яе лейтматывам, адзначыла загадчык аддзела музея песняра Вольга Наважылава.
Калі до нас прыехала карціна «Часавщик» «Майстар гадзіннікаў» Юдаля Пэна, мы адразу адчулі такое хваляванне, таму што яна нават ехала ў такім незвычайным корабе, яна вельмі дарагая, вельмі старадаўняя, і гэты мастак, канешне, выклікае вялікую зацікаўленасць. Паэт лічыў сябе сапраўдным вандроўнікам у часе і вельмі паважліва ставіўся да часу. А ён столькі паспяваў зрабіць за суткі, што здавалася ў яго больш за 24 гадзіны. Наведвальнікі адчуюць сябе сапраўднымі вандроўнікамі ў часе. Яны як быццам бы будуць мець своеасаблівы рухавік часу.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа актыўна супрацоўнічае з Віцебскім абласным краязнаўчым музеем, рэалізуе шмат праектаў, адзначыла дырэктар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Ірына Мацяс.
Правда, супрацоўніцтва плённае, мне вельмі падабаецца, што ініцыятары самі дырэктары з рэгіёнаў. Старынская Тацяна Александраўна, яна на сённяшні дзень выдатны проста менеджэр музейнай справе і праекты, якія яна стварае і вывозіць і ў Расію, і за межы Віцебска, і яны праходзяць вельмі выдатна. Раней таксама выстаўкі рабілі, але так часта, як мы ў мінулым годзе ўпершыню іх зрабілі выставу, ў мінулым годзе хацелі пэна прывезці да нас, але там крыху, ну, не атрымалася ў гэтым годзе, то ўсё за свой час, як кажуць.
Выстава адной карціны «Майстар гадзінніка» ў Юдаля Пэна працягнецца да канца мая. У музеі ладзяцца адметныя экскурсіі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».